VOA. زي راديو دمز أميركايو بعصرت التشعات عصران كلتان عصران حمشن متر باند هون بنايل سات كابر بعد كسابر بعد تنفرغان ويكاخا بعصرت سب عصرت تنفرغان زم حلال في مدبقى جمر تحن لنشن كورا سمعتنا لو مروب عصران حدن تقم تغلتشن عصرت حمشن ويكا عصرت تقم تغلتشن شمتن عمت مراتي وزينا قدمنا عب اسرائيل زاقات لإرترا وسدتنيا لو مشتنا شم عمول لعزهر تخايد اللون الزمرت تزبزاب كلونا يخمونا بالدسابة زتغفت سيمبوزي مهرت اندستري زملكات ونقوم فولي مدبنا خاء راي اتيوبيان إرتران بزول أبزيا واشنطن ديسي زتخايد وعلى زملكات كخوني نخلو مسانا مسينو زينا هنقدم كابتول دولة جبريل
كما تمسوهي ألتاوي زينا لما عنتي ربع أباد سابا استخفت أوريجين أفريكا قلتشن عصر تحمشتن بزبل صوع نايتوت عالبان ألباساتن اندستري سيمبازيوم نناي وشتن وزعن سبهابتي سفيح عدل سرح كفت ريو تباحلون أبتي اكزيبشن كاب عسران شبعاتن سفاليا حقرات أوروبا أمريكا إسيان أفريكا زمسع لعلي مئتن سمنان حمشتن كوبانياتات استاتفالوا زرزرو دهر زينا كقربيو أبي توبيا بقبن قبرش برات خصيصهم كابز مبروت شعة بلوغرات حادة زخونة بفكادو هايلو كسو أب دقة خوينو بواحسك كلاخل تفريدوهم عقاب حقي حجوون كاب مأسرتي انتو واسيو هوكت زلع المصحفو ايترفون يقوان تبالي بتفردقن كسوس بواحسك فتح حقا منقستاوي مسلوس لزخونة بعسر الشح بر واحسك فتحوقن نحدار عسان شو عدتن كتشحن شو منتن كواسير والو انتخونة كاب هاقر نخي واس مقادو كر كم زبالوم طبقاتاتو تزاري بمالو أبي دبوب سودان أبي زمسرة مستقاقري منغستي سراويت پريزدن سالواكيرن سراويت رياك ماچارن زوها هدولو كنتات تلم قبائي أبادي سببات جميل الله أبي تكالاتا مسمم معنم عوات مستقاقري منغستي أقداسي كبلوون أبتا أخي باس ترخبوك أندي ألا زباي أمباسادر سيوم مسفن تزاري بوم أب بحري ميلترانيان قلعا استقلقلت سوماليا ويتادة كالأوت كم أزبلا أدك نستيو نتي زحالفتو قعزو خي قبرا مخيرا رحمة أبو بكر علي زحالف نحاسي عشران كلتن كلتشن عسر تحمشتن كاب ليبيا بجالبا مستبقستيا أب استقبلتا نيجير من مركب حارسا نيفيو اي أب زحابتو حبرتا أب تا جالبا كسافر كرلوخو مستي زي تولد ناس لاي كما وتدلو ينيرت بل سوماليا زخونا عينت سلام كاب زي ترئي ربعي كفل زبن حليف الله رحمة ون نسرابيتي كحالف اللوم زحاشه ودلي اي وزيت بل بتأنكي أب أوروبا زغات أميك لولاو سدتنياتات هاقرات يوغوزلافيا نبر داقم نابقج اتكي أطوى جرمن شاقلتا قليسا منيستر وزعي جرمن فرانك والتر ستينر أبزربو ناي سدتنياتات منك سقاسا بزوبا بالكان حدش قج اتكول يبلون إلى الله
We müssen erstens sicherstellen, dass durch die Flüchtlingsbewegung
من كسعاس سدتنياتا تابتي زوبا حدش قيتش اتكيبا قيس كنت انقاقلنا دحري مفراسي غوزلافيا قيتش ات نمتهددا بزوح سريحنا عنا سلازي نزن حقرات نتي زحالفه كيت امتا ناب سلاماوي متحبار كنمسان كنكئل قلنا إلو منيستر وصائي جرمن بخال وغن پريزيدنت كوميشن أوروبا جيان كلاودي جانكر هسوس وعلا مرحتي أوروبا صوي علو ازيزو خوون زلو أشحات فلسطينياتات كاب مأكلاي مبرقن كاب أفريقان ناب معرباوي بالكانس موحازوم أبزغة صلولو أوانيو مرحت العراق أبتي أنصار داعش زكايت قتم وانا تتسوى عيز خون والتهدراو أزازي مرتسولو تمالي سولوس عراق الزباس حيات غلالي والتهدراو استافي نايس سيش جنرال جوسيف دانفورد يتي بنايس سيش زمراح سراويت أمرت حدا سلطان زولو أبايتا زركب حلافيك سيام يدللو إلو نيرون أنصار داعش أب زكايت زولو كينات سراويت عراق مليشاتات شعا كبيلا سوني كمؤون حالتات كرد ببفانتهم أنصار داعش جواقو خمزولو يفلات مراحي تشاينا بريطانيا دحر مبصحو كلتيو مراحتي ناي بليونات دولارات وعل نقدي تفراريمهم كابتو وعل أب دوباوي معراب بريطانيا بفرنساويان تقارستي سرح هيكلي بوينت سيز تبهالي نوكليراوي تكال تشايناويان أوفرتي سيسو كفالو ክምውልዎ ዝብል እዩ ብድምር ግን ናይ 46 ቢልዮን ዶላር ውዕል ክገብራዕን ቻይናን ብሪጣንያን። ኣብ መወዳእታ ናይ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነተንያሁ ንሆሎኮስት ብዝምልከት ዝሃቦ ርእቶ ቁጥዐ ድሕሪ ምብጋሱ ከተሃዳድኦ ይፍትን ኣሎ። ነተንያሁ ኣብቲ ርእቶ ንመራሒ ናዚ ኦዶልፍ ሂትለር ኣርኣያ ዝኾኖ መራሒ ፍልስጥማውያን ኢሉ ነይሩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነተንያሁ ንጥፍኣት ኤውሮጳውያን ኣይሁድ ዝሕተት ሂትለር ምዃኑ ከጉድል ደልየ ኣይኮንኩን ኢሉ ኣሎ። ሎሚ ናብ ጀርመን ነፋሪት ክሳፈር ከሎ ዝተዛረበ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ሂትለር ምስቲ ኣብቲ እዋን መራሒ ኢየሩሳሌም ዝነበረ ሓጂ ኣሚን ኣል ሑሰኒ ክሳብ ዝራኸብ እቲ ምጥፋእ ኣይሁድ ኣይ ሓሰቦን ነይሩ ኢሉ ኣሎ። ዜና ተፈጺሙ።
ነመስግነካ ተወልደ ንዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ እስራኤል ከተማ ተልኣቪቭ ሎሚ ከመቆፃፅራት ሃገር ካብ ሰዓት 7 ሳብ ሰዓት 9 ምሸት ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ንዝተቐትለ ኤርትራዊ ስደተኛ ናይ ሽምዓ ምውላዕ ስነስርዓት ዘኽሪ ተካይድሉ ኣሎ። ናብ ተልኣቪቭ ደው ኢሉ ኣለኹ። ኣብቲ ስነስርዓት ንዝተኻፈሉ እውን ኣዘራሪበ ኣለኹ።
ስመይ ዑስማን ጣሃ ይበሃል። ክፍለት ቀሊል ኣይኮነን ክንፃወሮ ዘይንክእል ጉዳይ ወረድና ዝፃወት እዙ ጌጋ ተቐቲሉ ዝበሃል መግለፅታት ይወፅ እዩ። እቲ ጌጋ ግን ተደራራቢ ጌጋታትን ኣብ ከብድና ናብ ውሽጥናን ብዙሕ ክፈጥን ክብደትን ኣለና። እቲ ንብዓት ውሽጣዊ ንብዓት እዩ ዝኽእል ሰብ ዘሎ ዝገብሮ መረፂ ስለዘ የብሉ ማለት እዩ። ናይ ሎሚ ግን ፍሉይ ዝበለ በለና ተበቲልና።
ክንደይ ዝኸውን ሰብ ኣብኡ ኣሎ ዑስማን?
ካብ 5,000 ዳኣክል ህዝቢ ተኣኪቡ ዘሎ ከባቢ 1 ኪሎሜትር እዩ ክልቲ ቦታ ብገሽቶ ማለት እዩ። ከምቲ ተጣበቀት ሰብዊ መሰላት ኣባል ፓርላማ ዝኾነት ሚኻል ሮዚን ራሓ ይመፅያ ካልእ ዝረአናዮ ኣካለለን እተን እንጂኦታት ኣለዋ ንትና ግን ኣብ መንጎ ኢና ንውፃዕ ምክንያቱ ንሶም የማን ፀገም ተባሂሎም ከካፋፈሉ ንዓና ኣብ መንጎ ኢና ንውፃዕ ማለት እዩ።
እዚ ናይ ሽምዓ ስነ ስርዓት ንምግባር ፍቓድ ንምርከበ የፀግም ዶ የድል ዶ?
ኣብዚኣ ናይ ዝሓቀ ንሕና ሰላማውያን ሰባት ኢና ስደተኛታት ኢና እንዳተቐተልና እውን ብሕልና ከምንዛረብ ኢና ዝናዮም ወካ ይበሉ ሽቀደክብ ኢሎምና ይደብልና ማለት እዩ። እዛ ዓዲ ቪዛ ዘይኮነት ወረቀት
ዳ
ወረቀት ኮይና ብማሕተም ዘለዋ ይቡካ ናይ 3 ወርሒ ማለት እዩ። ብኣ ናይ 3 ሰባት ኣፈርና ኢና ውጪና።
ኣብቲ ከባቢኹም ናይ ፀጥታ ሓለዋ ይረኣየኩም ዶ ኣሎ ዶ?
ኣለው ብኩሉ ኣብ ከበባ ኢና ዘለና ማለት እዩ። ንውሕስነትና ይከይ ከበባ ንክፍኣት ወይ ንካልእ ኣይኮነን። ካብ ሰዓት 9 ተፈቂድና መደብና ንሕና ክብሪ ሰብኣዊ መሰላት ክንረክብ ተበዲልና ኢና ሞ ሂወትና ክናብ ክስተልና ኢና መፂና ኣብ መገዲ ዝሓለፈ ሂወታት ማዕለያ ይብሉን እዚ ከዓ ኣዚ ብዙሕ ወርደትን ግፍትን ኣለው። ኣብ እስር ቤት ከዓ ማዕለያ ዘይብሎም ሰባት ኣለውና ክንእሰር እውን ኣይመፃናን ካብ እስር ቤት ናብ እስር ቤት ንፈጋገረሉ ኣብነት ከ እንታይ እዩ በደልና እዚ ፈቶ እዚ ብከመይ ክምለሰልና ኣለዎ ዝብል ክትዕ እዩ ዘለና ማለት እዩ።
ኣብቲ ስነ ስርዓት ሽምዓ ናይ ምውላዕ ዝኽሪ ሃብቶም ወልደ ሚካኤል ዝተረኸበ ሓደ ሱዳናዊ እውን
ማይ ነም ኢስ ነዲም ኦማር ኣም ፍሮም ሱዳን So it's like I came to Israel like since 2011
Shumai Nadin Umariu Sudanawi Abdi halafa somun Ertrawi amadabr autobus Arab sila zimassala tray katilomo እዚን ኣፍሪቃውያን ኣዝዩ ኣጉሂና ኣሎ። እቲ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃውያን ሓተቲ ዕቑባ ግፍዒ ምፍጻሙ ቀፂሉ ኣሎ።
ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ካብ ዝተረኽቡ እስራኤላውያን እውን ሓደ ረኺበ ኣለኹ።
ዶክተር ራሚ ጉላቪች ይበሃል። እስራኤላዊ እየ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝተቐትለ ኤርትራዊ ንምዝካር እየ ተረኺበ ዘለኹ። እዚ ፍጻመ እዚ ኣብ ኤርትራውያንን እስራኤላውያንን ዓብዪ ቁጥዐ ፈጢሩ ኣሎ። ብሓደ ፖሊስ ብጥይት ተወቂዑ እቲ ኣዝዩ ዘሰንብድ ብድሕሪ ብጥይት ምውቅዑ ኣብ ባይታ ወዲቑ እናደመየ ከሎን ብሓለፍቲ መንገዲ ምቕጥቃጡ እዩ። እዚ ፍጻመ ምኽንያታዊ ኣይኮነን። ብኸመይ ኢሉ እዩ ካብ ሃገረይ ካብ ህዝበይ እቲ ኣዝዩ ኣብ ታሪክ ዝተሳቀየ ህዝቢ ከምዚ ክግበር ዝኽእል?
ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተረኽበ ካልእ ኤርትራዊ እውን ከምዚ ይብል።
ሽመይ ዳዊት ደሞዘ ዝበሃል። ዝሕዝን ፍፃመ ዝተፈፀመ ፍፃመ ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ ይሰንቢዱ ኤርትራዊ ዜጋ ጥራይ ዘይኮነ ኩሉ ዓይነት ዜጋ ዋላ ኣብዚ ዝሪኦም ዘለኹ ኣዝዮም ብዙሓት ኢስራኤላውያን መፅኦም ኣለዉ ሱዳናውያን ካልእ ብዙሓት ደቂ ካልኦት ዜጋታትን መፅኦም እዮም ነዚ ሽምዓ ብምውላዕ ነዚ ዝኽሪ ዘብዕልዎ ዘለዉ።
ስምዒት ናይቶም እስራኤላውያን መንፈስ ናይቶም እስራኤላውያን ከመይ ኮይኑ ረኪብኩም ኣለኹም?
ሕብሩ ብምርኣይ ጥራዮም ቀቲሎ ሞ ንዝብል ነገር ተቃውሞ እኳ እንተለዎም ግን እቲ ሓዘን ከዓ ኣለዎ ማለት እዩ። ሓዘን ፍፃመ እዩ ጌጋ ተፈፂሙ ግን ነቲ ዓልየት ነትበልኩሉ ግዜ ፍርሕዋ እዮም ከምኡ ከምዘይኮነ እዩ ትናቶም ሪኣክሽን ግን እቲ ሓዘን ኣለዎ። ዝደናገፅ ኣብዚ ብዙሕ ሰባብ ዝመፅ ኣሎ ዋላ ኣብቲ ማሕበራዊ ሜድያ ከምትሪኦ መጠን እውን ነቲ ፍፃመ ሓደ እንዲጥቆም
እዩ ሚድያታት ናይ ትዝዓደኸ ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ሕዶ ተዛሪበናሉ
ኣብዚ ብዙሕ ሸፈነ ነይርዎ ሜድያ ዝተሃረመሉ መዓልቲ ከምቲ መንግስቲ ዝፅዋዕና ሓደ ኢንፊልትሬተር ከም ዝተሃርመ ብጌጋ ገለገለ ድማ ምፅኦም ዳሕራይ ኣዝዩ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዘሎም ዝፈለጡት ሜድያ ኣሳይለም ሲገር ኢሎም ክፅውዕዎ ጀሚሮም ዳሕራይ ምስ ሞተ ከዓ ሪፊጂ ኢሎም ዝርግሐ ግን ብዘይ ምግናን ዝርግሐ ነይርዎ ኣብ ኩሉ ዓይነት ሜድያ ማለት እዩ።
ሓራይ ዳዊት የቀኒለ የመስግነኩም
የቀኒለኖ
ሎሚ ረቡዕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኸፍተ ኦሪጅን ኣፍሪቃ 215 ብዝብል ዝፅዋዕ ናይ ጡጥ ዓለባን ኣልባሳትን ኢንዱስትሪ ሲምፖዚዮም ንናይ ውሽጥን ወፃእን ሰብ ሃፍቲ ዓብዪ ዕድል ስራሕ ክፈጥር እዩ ተባሂሉ ኣብ ዝቕፅል ለካቲት ስርሑ ክጅምር እዩ ዝተባሃለ መንገዲ ባቡር ኣዲስ ኣበባ ጅቡቲ ንናይቲ ሃገር ኢንዱስትሪታት ዓለም ለኸ ተወዳዳራይነት ዝለዓለ ዝተዋፅኦ ከም ዘበርክት ተሓቢሩኣሎ። መለስካቸው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ኦሪጅን ኣፍሪካ 215 ብዝብል ሽም ዝፅዋዕ ናይ ጡጥ ዓለባን ኣልባሳትን ሲምፖዚየም ልማዓንቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኸፍተሉ እዋን መደረ ዘስምዑ ሚኒስተር ኢንዱስትሪ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣሕመድ ኣብተው እቲ ሲምፖዚየም ኢትዮጵያ ንዝጀመረቶ ትልሚ ዕብትን ትራንስፎርሜሽን ጽቡቕ ኣጋጣሚ እዩ ኢሎም። ብዛዕባ ዝፍጠር ዕድል ስራሕ እውን ከምዚ ኢሎም
ኦሪጅን ኣፍሪካ 2050 ፕሮቫይድስ unparalleled forum for attracting investors
origin africa 215 sabhabti amsahab madarakti zebulu madrakhiu abta ahgur kab zekaru abayti exhibitionat hadawniu abzisat of sabha bitsahit akalat bimraay ezu madrakh nanay wasa yihun nay wishti akalat nigdi zefatro adl migmatikal
ካብዚ ተፈላለዩ ሃገራት ዝመፁ ወሰንቲ ኣካላትን መራሕቲ ንግድን ኣብ ሓደ ብምርኻብ ምስ ናይ ኣፍሪካ ዲዛይነራትን ኢንዱስትሪታትን ዓበይቲ ውዕላት ንምእሳር ዘኽእል እዩ እውን ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ኣብቶ ብምውሳኽ። ኦሪጅን ኣፍሪካ 215 ኣብ ኣፍሪካ ክዳሎ እዚ ንሓምሻይ ግዜ እንትኸውን ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ንኻልኣይ ግዜ እዩ። እዚ ኤግዚቢሽን እዚ ኣፍሪካ ናይ ጡጥ ዓለባ ካብ ቆርበትን ካብ ዝተፈላለዩ ጥረ ኣቑሑትን ዝስርሑ መጋየፅታት ገዛ ቀንዲ መፋለጢ መድረኽ ምዃኑ ይግለጽ። እቲ ኤግዚቢሽን ዓደግቲ ነጋዶ ኢንቨስተራትን ካልኦት ሰሙያን ናብ ሓደ መድረኽ ዘተኣኻኸበ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ምዃኑ ኣዳለውቲ የረድኡ። ኣብ መኽፈቲ ስነ ስርዓት መደረ ዘስምዑ ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ እቲ ሃገር ንዝተለመቶ መሰረታዊ ናይ ቁጠባ ለውጢ እዚ ኢንዱስትሪ ዘለዎ ታራ ዓብዪ እዩ ኢሎም።
Our second growth and transformation plan envisages further expansion in power
ካልኣይ ናይ ዕብየትን ትራንስፎርሜሽንን ትልሙና መሰረት ልምዓት ሓይልን መንገድን ናይ ባቡር ሃዲዳትን ቴሌኮምን ብዝበለፀ ኣብ ምስፋሕ ትኩረት ክገብር እዩ። ናብ ጅቡቲ ዝወስድ መጓዓዝያ ባቡር ኣብ ዝቕፅል ለካቲት ስራሕ ክጅምር ትፅቢት ይግበረሉ። እዚ ንዓለም ንኸተወዳዳራይነት ኢንዱስትሪናን ፍርያቶምን ዝለዓለ ኣስተዋጽኦ ክህልዎ እዩ።
ፕሬዚዳንት ሙላቱ ተሾመ ምስ ፍሕፋሕ ዘፈር ኣገልግሎት ንማኑፋክቸሪንግ ዝህልዎ ኣስተዋጽኦ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ሃገር እናተሃንፁ ዝርከቡ መናሃርያታት ኢንዱስትሪ ንቀልቢ ብዙሓት ሰብ ሃፍቲ እናስሓበ ብምዃኑ ብመረዳእታ ብምድጋፍ ከምዚ ኢሎም
ዴቨሎፕመንት ኦፍ ኢንዱስትሪያል ፓርክስ ኢዝ ኦልሶ ዋን ኦፍ ዘ ኪ ኢንስትሩመንት being implemented to accelerate industrialization
ምኽፋት ኢንዱስትሪያዊ ፓርክታት ንምጥንኻር ዘፈር ኢንዱስትሪ ኣገዳሲ ተራ ኣሎ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ሃዋሳ ይህነፅ ዘሎን ኣብ ለካቲት ክዛዘም ትፅቢት ዝግበረሉን መናሃርያ ኢንዱስትሪ ትኩረት ክስሕብ ጀሚሩ ኣሎ። ክሳብ ሎሚ ኣስታት 4 ዓለም ለኸ ተፈላጥነት ዘለዎም ኩባንያታት ንናይ ባዕሎም ቦታ ንምሓዝ ተመዝግቦም ኣለዉ።
ኣብ ምድላው ኤግዚቢሽን ኦሪጅን ኣፍሪካ 215 ዩኤስኤኣይዲ ዝለዓለ ሓገዝ ምግባሩ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ስነ ስርዓት መኽፈቲ መደረ ዘስምዓ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ፓትሪሻ ሃስላክ መንግስተን ንኢትዮጵያን ኣፍሪካን እትህቦ ደገፍ ገሊፀን
So the United States is proud to support Ethiopia and other African countries as they work to change perceptions about
መንግስተ አሜሪካ በኢትዮጵያ እና በካሎት ሀገራት አፍሪካን ኩነታት ወሐዝመው አለ ሀፍቲ በዝምልከት ዘሎ ዝተዛበዐ አመለካከታን መቀያር ንዝገብሩዎ መንቅስቃስ አምሕጋዝ ንቁጠባው ዕቤት ወሳነ ዝኾነ ናይ ውሽጢ ሀገር ይኹን ናይ ወፃኢ ወሐዝ ኢንቨስትመንት ንምስሓብ ክሕግዝ ከሎ ሓበን ይስምዖ ንሕና በአፍሪካ ንኣምን ንስኻትኩም እውን ርእሰ ተኣማንነት ስለ ዘለኩም ሕጉስቲ እየ
ኣብዚ ኤግዚቢሽን ካብ 27 ዝተፈላለየ ሃገራት ኣውሮፓ ኣሜሪካ ኤስያን ኣፍሪካ ልዕሊ 185 ኩባንያታት ይሳተፍ ኣለዋ ጎኒ ንጎኒ እቲ ምርኢት ኣብ ዝቕፅሉ 3 መዓልታት ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት እቲ ኢንዱስትሪ ትኩረት ዝገበሩ ሰሚናራት ከም ዝካየዱ ተፈሊጡ ኣሎ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ዝቕፅል ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ራእይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝመፀዊዒኡ ዋዕላ ብምትሕባር ሰሞያን ምሁራትን ኢትዮጵያን ቴሌቭዥን ኢሳትን ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተካይድሎም ኣብቲ መድረኽ ምሁራት ክልቲኣተን ሃገራት ከምኡ ንሚኒስትር ጉዳያት ኣፍሪቃ ዝነበሩ ሄርማን ኮሆን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ዴቪድ ሽንን ተረኪቦም ነይሮም ኤርትራዊ ኣቶ ታሪኩ ደብረ ፅዮን መፅናዕታዊ ፅሑፍ ካብ ዘቕረቡ ምሁራት ሓደ እዩ ንክልቲኣተን ሃገራት ዝምልከት ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣብ ክንዲ ህዝቢ ምስ ህዝቢ መደብና ኣቕሪብና ኣለና በትረ ስልጣን እዩ ንኣቶ ታሪኩ ዓዲምዎ ናብኡ ክሕልፈኩም
ኣቶ ታሪኩ ኣብቲ መድረክ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ካብ ዘቕረቡ ምሁራት ኢኻ እሞ ዓቂዩት ኣርእስቱ መሰረት ብሰላም ሓቢርካ ምንባር እዩ ዝብል ሕፅር ረቢልካ ናይቲ ዘቕረብካዮ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ትሕዝቶስቲ ግለፀልና ንሰማዕትና
ሓራይ ዘቕረብክዎ ሓሳብ እንታይ እዩ ፒስፉል ኮኤግዚስተንስ ናይ ኤሪትሪያን ናይ ኢትዮጵያን መሰረት ክኸውን ኣለዎ ዝብል እዩ እዚ ዕላማ እዚ ኣብ ናይ ኣፍሪካ ቻርተር መሰረታዊ ዕላማ እዩ እዚ እውን ብክልተ መንግስትታት ክነብር ዝግብኦ ርክብ እንታይ ክኸውን ኣለዎ እዚ ሓደ ናይ ቴሪቶርያል ኢንቴግሪቲ ሓደ መንግስቲ ኣብ ካልእ መንግስቲ ብዘይ ኮነ መገዲ ኣብ ውሽጢ ናይቲ ናይ ዓዲ ሰላም ወይ ፖለቲካ ሁኔታ ከይኣቱ ወይ ብሓይሊ ነቲ ናይ ፖለቲካ ዕላማ ወይ ማሓድራ ክልውጥ ፅዕረት ክገብር ከምዘይግብኦ ብዚ ዘሎ ሕጂ ኖ ዎር ኖ ፒስ ፖሊሲ እቲ ሓደ ወገን ነቲ ካልእ ወገን ከፍርሶ ፅዕረት ይገብር ኣሎ ማለት እዩ እሞ እዚ ኩኔታ እዚ ዝሓለፈ 56 ዓመት ዝሓለፈ ብኤርትራን ኢትዮጵያ ዘሎ ግርጩ ነቲ ህዝብን ብጣዕሚ ናብ ድሕሪት መሊሽወይ ዘሎ ኣብ ብዙሕ ፀበባ ኣብ ብዙሕ ናይ ኢኮኖሚክ ናይ ፖለቲካ ሲትዌሽን እትይዎ ዘሎ ስለዚ ነዚ ኩኔታ ፈትሖ ዝግበኣና ብሰላማዊ መገድን ፅዕረት ብምግባር እዩ ዝብል እዩ
ራይ ሓደ ብሓደ ምእንታን ክንሪኦ ኣብ ፅሑፍካ ንክንደማመፅ ድልድል ክንፈጥር ይግባእ ኣብ ክንዲ ዘፈላለዩና ሓደ ዝገብሩና ይበዝሑ ወይ ከዓ ይበልፁ ክንከባበርን ክንፈቓቐርን ድማ ይግባኣናን ክንጠናኽሮ ይግባኣናን ዝብል እዩ ሰላምን ብልፅግናን ሕብረትን ድማ ንኢትዮጵያ ንኤርትራን እውን ተመኒኻ ኣቶ ታሪኩ እንታይ ሓድሽ ነገር ኢኻ እሞ ምፅኢኻ እንተበሉኻስ እንታይ ትብልሰሎም
እወ ሓድሽ ነገር ኣምፃኹን ኣብ መገዲ ኣስመራ ወይ መገዲ ሓድሽ ኣባ ከይድካ ነዚ ጥያቄ እንተጠየቅካ እዚ ንደልዮና ንፈልጦ ኢና እዩ ዝብል ግን ነዚ ነዚ ኩኔታ ክነምፅእ ዘይክኣልና ንምንታይ ኣብዚ ግርጩ ኣለና ከፈአ ኩኔታ እዩ ዘለዎ እቲ ኣብቲ ናይ ኢኮኖሚ መምሓሽ ናብራና ከይንፅዕር እዚ ኩኔታ ከመይ ገይሩ ተፈጢሩ እዚ ብስራሕ ክውዕል ንምንታይ ኣይከኣለን እዚ እዩ ዋና ናተይ ኣገላልፃ እዚ ኩኔታ እቶም መራሕቲ ነዚ ፕሪንስፓል ዝኾነ ኢንትረስት ብሓደ ሓደ ታክቲካል ኢንትረስት ለዊጦሞ ንርኢ ነዚ ኣይ ሰላም ኣይ ውግእ ኩኔታ ፈጢርዎ ኣሎ ማለት እዩ
ኣቶ ታሪኩ እዎ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ዝዛረብ ዘለኹ ካበልካ ሓድሽ እውን ኣይኮነን ሓደ ኢና ሰላም ኢና ንደሊ ምዕባለ ኢና ንደሊ ክትብሎም ከለኻስ ንሱ ንዲና እናበልና ፀኒሕና እዮም ኩሉ ኻ ግን እንታይ ክብል ደለየ ፅሑፍካ እንድሕር ደኣ ሰባሪ ዝኾነ ሓሳብ ሒዙ ክመፅእ ኮይኑ እዚ ዘሎ ደውታ ወይ ከዓ ሰላማዊ ኩናት ክስበርተ ኮይኑ በዚ ክኽየድ ዘሎ ዝብል ስለምንታይ ተባዕ ዘረባ ዘየቕረብካ እየ ክብል ደለየ
ከም ዝበልካዮ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ሰላም ንደሊ ኢና ሰላም ፅቡቅ እዩ ዝብል እምነት እንተልዩ እውን ብሓደ ሓደ ወገን ዘይንርድኦም ኩኔታ ኣሎ ብሓደ እውን ንርእስና ክሓትት ኣለና ናይዚ ሽግር ምንጪ ከምዝርዮ ኣነ 80% ሳይኮሎጂካል እዩ ካብ ናይ ኢኮኖሚክ ናይ ድንበር ናይ ውድብ ካልእ ሕቶ እቲ ሜንታሊቲ እዩ ሜንታሊቲ እውን ወገን እንተረኣይካዮ ኤርትራን ወገን ብዙሕ ተበዲልና እቲ በደልና ይተረድኡልናን ሕጂውን ብፍርሓት ኢና ንነብር ዘለና ስምዒት ኣሎ እዚ ስምዒት ሒዝካ ንሰላም ክትፈጥር ኣይፍቅሪ ኢልካ ብቐዳማይ ነዚ ስምዒት ክንቅሂሮ ኣለና ና ተስፋ ዘለዎ ኣተሓሳስባ ኢትዮጵያን ወገን እንተራአይካ ድማ እዚ ቃልሲ እዚ ናይ ኤሪትራ ህዝቢ ናይ መሰል ቃልሲ ከይኮነሲ ንኢትዮጵያን ምድኻም ኢትዮጵያን ምምቕቃል ኢትዮጵያ ኣውትሌት ከይትረክብ ዝተገብረ ፅዕረት እዩ ኢሎም ዝኣምንሉ ኣለው ብዙሓት እዮም ድማ ሰብ ዘተኩር ዘሎ ኦ ጌጋ ናይ እዚ መንግስቲ እዩ ጌጋ ናይ እቲ መንግስቲ እዩ ኖ እዚ ሰከንደሪ ኣክቸዋል ፕራይመሪ ግን እቲ ሓድነትናን እቲ ናይ ሰላም ድሌትናን ሕብረትናን ክነጥንክር ኣለና ቀዲምና
ኣራይ ዋልኦት ግን ዝተፈለየ ርእቶ ክህልዎም እዩ ርግፀኛ እየ ሓደ ሰማዕ እኳ ኣብቲ መድረክ ስለ ዝተኸታተልካዮ እዩ ሕማሙ ዝሓብአስ ፈውስነ ይረክብ ኢሉ መሲሉ ሕቶ ከቅርብ ከሎ ሰሚዕካ ትኸውን ኢኻ እዋናዊ ኩነታት ካብ ድሃሰስኩም እቲ መድረክ ብሓፈሽኡ ዓጊብካሉ ዲኻ ንስኻ
እወ ብርግፅ ኤሪትርያን ምሁራን ዘይተሳተፍሉ ሓደ ጉለት እዩ ሓቲተ ነረ ስፖንሰር ረኸብናን ዝብል እዩ ግን ኣብቲ ጉባኤ እውን ኤሪትርያን ነይሮም ኢትዮጵያን ካብ ኩሉ ኣሸነኽ ነይሮም እቲ ናይ ሲቪሊቲ ህዝቡ ህድ ኢሉ ኣብ ሓደ መድረክ ኢትዮጵያን ኤሪትርያን ክመያየጡ ሲ ንዓይ ናይ ፈለማ እዩ ክብለካ ክእል እዚ ናይ ኖ ዋር ኖ ፒስ ሲትዌሽን ኣብቲ ህዝቢ ፈጢርዎ ዘሎ ጉድኣት ሕጂ ሓደ ሓደ ሰባት ንኣብነት ኦኬ ኢትዮጵያ እዩ ንሕና ፅቡቅ ንኸይድ ኣለና ንዓና ጥዕሙና ኣሎ እዚ ኣይምልከተናን ዝብሉ ኣለዉ እዚ ኩነታ እዚ ግዜያዊ እዩ ካልእ ድማ እንታይ እዩ ሕጂ ኢትዮጵያ ኢስ ቱ ቢግ ኦር ኢትዮጵያ ኢስ ስትሮንግ ነቲንግ ካን ሃፕን ዝብል መንፈስ እውን ፎልስ ኢምፕሬሽን እዩ ምክንያቱም እዚ ኖ ዋር ኖ ፒስ ሲትዌሽን ናብቲ ኣክቲቭ ዝኾነ ዋር ፎርም ኦፍ ፕሮክሲ ዋር እንዳተካየደ እዩ ዘሎ እዚ ኩነታ እዚ መኣገዲ እንተዘይግርና ሉ ኣብ ብጣዕሚ ዝኸፍአ ኩነታ እዩ ክመርሓና ዝኽእል
ኣብ ዘረባና እዚ ንፈለማ ግዜ እዩ ዝበሃል ኣገላልፃ ምናልባት ነቲ ዘሎ ኩነታት ዘይክገልፅ ይኽእል እዩ ካልኦት እውን መድረኽ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን እናበሉ ካልኣይ ሳልሳይ ዓመት ዘካይዱ ወይ ከዓ ዘኽበሩ ኣለዉ እዮም ዜጋታት እሞ ናይ መጀመርያ ዘይምዃኑ ክገልፅ ፈቱ ምክንያቱም ብሬድዮና ስለ ዝቀረቡ እየ ዝዛረብ ዘለኹ
ኖ ሃብኖ ማለት እ ኣነ እዚ እዩ ማለት ኣይኮነ ኣነ ብዝተሳተፍኩሉ
ብናተ
ኤክስፔሪንስ ዝተላለለ እምበሪ ነዚ ኩሉ ሃብ ኢንፎርሜሽን ማለት ኣይኮነን
ፅቡቅ ኣቶ ታሪኩ ዝተሳተፍካሉ ፈላማይ ፅቡቅ ብኡ ክነቐምጦ ንኣብነት እቲ መድረኽ ነፃ ምትእኽኻብ ምሁራትን ሰሞያ ኢትዮጵያውያን ምስ ቴሌቭዥን ኢሳት ብምትሕባር ዘዳልዎ ይብሉ ኣሎ እሞ ባዕሉ እዚ ምዃኑ ንገለ ክፋል ሕብረተሰብ ጥራሕ ዝሓቆፈ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ጥርጣር ኣሎ ተቃወምቲ ካብኡ ሓሊፎም እውን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዕጥቂ ተቃሊትና ክነውድቆ ኢና ዝብሉ ሓይልታት እውን ዝተሳተፍሉ ስለ ዝኾነ ገና ከይተጀመረ ዝፈሸለ ኣኼባ እዩ ኢሎም ዝዛረቡ ወገናት ኣለዉ ርእቶ ክትበሉ ትኽእል ኢኻ
ዘለዓልካዮ መሰረታዊ ሕቶ እዩ ኣብ ክልቲኡ ወገን ከም ንሪዮ ብዙሕ ምክፋል ኣሎ ዲሞክራሲ ሲ ናብ ስራሕ ንምውዓል ብጣዕሚ ፀገም ኮይኑ ዘሎ በቲ ባህልና ዘይተለምደስ እንታይ እዩ ኦፖዚሽን ዝኾኑ ሓይልታት ኣብ ሓደ መድረክ ቀርብ ዘይምኽኣል ጉዳይ እዚ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤሪትራ ናይ ዲሞክራሲ ካልቸር ሕፅመት እዩ ዘሎ እዚ ከመይ ጌራ ከም ንሓልፎ ንኩሉ ዝሓቅፍ ዝኽእል ኮንፈረንስ ዳይቨርሲቲ ኦፍ ኦፒንዮን ዘለዎ ኩሉ ዓይነት ኣተሓሳስባ ክግለፅ ዝኽእለሉ መገዲ ከመይ ጌካ መፍጣር ይከኣል ኢስ ቢዮንድ ሚ
እወ ግንታ ሕቶይ ኣይመለስካ ተሓስብዎ ዘለኹም ሰላምን ምዕባልን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን እዩ ከምዚ ዓይነት መድረክ ባዕሉ ክጅመር ከሎ እሞ ከምዚ ዓይነት መደብ ሒዞም ምስ ዝዋግኡ ዘለዉ ክንዋጋእ ኢና ምስ ዝብሉ ምቕራቡ ንባዕሉ ንሰላም ንምዕባለ ዘረጋግፅ ኣይኮነን እውን ኢሎም ኣብቲ መድረክ ከይተሓወሱ ዝተረፉ ካልኦት ወገናት ኣለዉ እሞ ከይተጀመረ ኣብኡ እንተሎት ኮንፈረንስ ወይ ከዓ እቲ ኣኼባ ፈሽሉ እዩ እዮም ዝብልኹም ዘለዉ እሞ ንስኻ እንታይ ትብል እያ
ሓደ ክትርዳእ ዝግበኣና ኢሳት ወይ ሓደ ኣባል ኣብቲ ቦታ መፂኡ መግለጫ ስለ ዝሃበ እዚ ናይቲ መድረክ ኮይኑ ማለት እዩ ወይ ምስ ዝተሳተፈሉ እሲ ካልእ ዝተሳተፈሉ ኣይግባእን ዝብል ኣይኮነን እዚኣታቶም ሰባት በቲ ዘለዎም ርእቶ በቲ ዘለዎም ናይ ናብራዊ ኩኔታ ነዚ ዓይነት ቀሲ ክንገብር ኢና ኢሎም ተላዒሎም ኣለዉ ስለዚ ከም ካልኡን ፖለቲካል ስቴክ ኣለዎም ማለት እዩ ሰዓቶም ኣብዚ መድረክ መፂኦም ሓሳቦም ስለ ዝቀረበ ግን ንሕና ኣብዚ መፂና ክንቀርብ ኣይግባኣናን ዝብል ወይም ካልእ ክቀርብ ኣይግብኦን ዝበሃል ግን ትክክል ኣይመስለኒን እቲ ካልእ ድማ ኣብኡ ኮይኑ ሕጂ ዝበልካዩ ሕቶ ከቅርብን ተቃውሞ ከስምዕን ይግብኦ ማለት እዩ ግን ኣይረኣይኮን ነዚ ክኸውን
ኣራይ እምባር ጋሻና ኣቶ ታሪኩ ብዙሕ ነመስግን ክብረት ይሃበለ
ኣመስግና
ኣብቲ መድረኽ ብኢትዮጵያውያን ዝቐረቡ መፅናዕታዊ ፅሑፋት እውን ነይሮም እዮም። ፅባሕ ከነቕርበልኩም ኢና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታቱም ክንሓልፍ ኢና።
ብ11 ካብ 100 ዓብለና 750 ሚልዮን ኩንታል እኽሊ የእቲና ክበሃል ፀኒሑ ሕጂ ከዓ ርድኡና በዝሕ። እቲ ጃህራና ይትውግእ እውን ልክዕ ከምኡ እዩ። ሓደ ሎ ምስላ ዘኻኺርኩምና ኣደ ከመይ ጌርካ ይስረድ ውደ ኣይ ነገር ክኳንዶ ተዓደ ኣቦካ እውን ከማ ኣይልዩ ድኸደ ስለዚ ያኣክል ፍኽራ ብሉልና።
ነዚ ብዘስካሕካሕ ጭካነ ዝተቐተለ ሓውና ካብቶም ኣብ እስራኤል ኣብ ሃገር እስራኤል ደሙ ደም ከልቢ ኮይኑ ንከይተርፍ ብጣዕሚ ብዘፀግመካ ጭካነ ኣጣታት ልኡ ተቐቲሉ ዘሎ ሰብ ነፃ ተጣበቕቲ ክደሊሉ ወይ ከዓ ክትሓትሉ እሞ ቮለንተሪ እንተተረኸቡ ንዑ ዝሓትሉ እላበወኩም ሰነደ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ የቕኒለን።
ናይ ኣቶ ኣስገደም ገብረስላሴ መፅሓፍ ፀሓፋ መለስ ራእይ ይፈተሽ ዝብል ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ክንድመለስ ንምዃን ምስ መለስ ተቐይምካ ክንድመለስ ንምዃን ግን ዕልሚ እዩ። መለስ ዘይ ኮይነ ባይ ደፊሩ፣ መለስ ዘይ ኮይነ ዓዲ ቀይሩ፣ መለስ ዘይ ኮይነ ኣፍሪቃ ናብ ዓለም ሓዊሱ ብዓለም ዝፍለጥ ክንድመለስ ንምዃን ግን ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። እዚ ሕቶ በሪ የብላን ኢትዮጵያ ገዲፍዋ ብዙሕ ናልካ ዘረባታት ግን ዘየድሊ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ከዓ ንመለስ ኣብ ሩሲ ሰቕሎ እምበር ናትካ ዘረባ ዝሰምዐካ የላን በሉሉ ወደ ብራያ ካብ ኣሜሪካ
ዝሓለፍኩም ሞ ናይ ሶኒ ኣትሌቲክስ ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ትዮም ኢልኩም ኣቕሪብኩም ቃለ መጠያቅ ዝገበርኩምሉ ግን ቁርብ ዝተጋደየ ኮይኑ ተሰሚዐኒ። ኣብ ኤርትራስ ቦታ ኢና ኣብ ቦታ እንተረኺብና ከዓ ኣብ ካሊእ ክንቅፅሎ ኢና ኢ ተረኺቡ ኣብ ዓድኻ ኢኻ ክትረክብ ዝግባአካ ምክንያቱ ኣቦኻ ኣዴኻ ሓውካ ወድሓ ኣቦኻ ዝሞትሉ ዝወደቕሉ ምእንታኻ ኢሎም ንስኻ ከዓ ዓብኻ ትምሃረሉ ነርካ ተማሂርካ ድማ ክልተ ኢድካ ዘርጊሕካ ክልተ እግርካ ዘርጊሕካ ትንቀሳቀሰሉ ዝነበርካ ሃገር ገዲፍካ ከይድካ ኣብ ካሊእ ቦታ እንተረኸብና ወይ ዕዱል እንተረኸብና ኢልካ ምሕሳብካ የዋሂኻ
ወላድ መኻን ዝኾነት ሃገር ጅግና ዝጠፍአ ሃገር ዘዝበሉ ዘቶም ገለን ብቲ ትመስሒቶም ኣብ ዶባት ክሰግሩ ይጠፍኡ ገለን ኣብ ተሰደዱሉ ዓዲ ሰላም ክረኽቡ ኣክንዲ ዝፈተኑ ብጥይት ይሕረዱን ዝዝበጡን ገለን ብጅምላ ኣብ ባሕርን ኣብ ምድረ በዳን ይፅፍ እንታይ ይግበር ኮይኑ ትዕድልቲ ይመስለኒ። እዚ ህዝቢ እዚ እዚ ሃገር እዚ ትማሊ ጀጋኑ ኣጥፊኡ ኣቦታቶምን ኣዴታቶምን ኣሕዋቶምን ዝተሰውሉ መሬት ኣክንዲ ለምለም ፈሲሱ ህዝቢ ዝቐስን መንእሰያትና ተማሂሮም ሃገሮም ዝዓድን ዝመርሑን ዘማዕብሉን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዝተወልደ ክጠፍእ ናይ ብሓቂ ሕማቅ ተዕድልቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝረኽቦ ዘሎ ፅንዓት ይሃቦም ንወለዲ ኣብ እስራኤል ዝተቐልፈ መንእሰይ ተክለ ብርሃን ይከብቆሶም።
ተወልደ እቲ ዘቕረብካዮ ንሓር ዮሃንስ ሕቶ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ግርሚ ሕቶ ሓቲትካዮ ንሓር ዮሃንስ ዲሞክራሲ ኣብ ከይዲ እዩ እናማዕበለ እዩ ዝኸይድ እምበር ብሓደ ምሸት ዝመፅእ ኣይኮነን ኢሉ እዚ ማንም ሰብ ዝኣምኖን ዝቕበሉን እኳ እንተኾነ ግን ድማ ካብ 1995 ዓመተ ምህረታት ሒዝና መለከታተ 1995 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ምርጫ ካብ 6 ፈድያ ንላዕሊ ዝረኸቡ ተቃወምቲ ነይሮም። 2005 ድማ ካብ 50 ንላዕሊ ተቃወምቲ ድምፂ ረኪቦም ፓርላማ ኣትዮም ብጣዕሚ ፅቡቅ ንሕንሕ ነይሩ። ኣብ 2010 ድማ ሓደ ጥራሕ ተቃዋማይ ሕጂ ዲሞክራሲ ንቅድሚ ድዩ ዝግስግስ ዘሎ ወይስ ንድሕሪት ዝብል ሕቶ ፅቡቅ ሕቶ እዩ። ዲሞክራሲ ንድሕሪት ይጉተት ከም ዘሎ እዩ ዝረአየኒ።
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግነኩም። ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣኽሉና ክነቕርበልኩም ኢና። ቁፅሪ ስልክና 2022 2599942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ። ኢሜይል ክፅሕፉን እትደልዩ ድማ ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ። ፅሓፉልና ክነቕርበልኩም ኢና። በዚ እምበር ክንሰናበተኩም ኢና። ምንያ ኣፈወርቄ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.